Vader, ons is hier by mekaar, want ons bely en ons glo, ons is u kinders. En ons weet dat as u kyk na ons, dan sien u kinders raak. Kinders wat opkyk na Vader en wat aan u lippe hang. Want as u praat, dan is dit vir ons reg en is dit vir ons goed. As u met ons praat, dan weet ons ook dat ons moet reageer en ons moet so optree dat ons wys dat ons vir u ontzag het. Dat ons besef dat u groter is as ons. Ons het nou ook gesing dat as ons eie wette, eie planne wil maak, dat het een mens vastbind, verstrik, so dat een mens nie kan beweeg nie, maar as ons na u kyk, dan wys u vir ons die regte pad, want u wette is een leefwyse, een wyse waarop ons kan optree, dat u geëer word, maar ook dat die mense rondom ons kan sien, dat u een genadige Vader is, en dat ons in u glo en u vertrou. Heere, dit is ook een belangrike week vir ons, waar ons weer moet dink hoe dat het ons elkeen se skuld is, dat Jesus gebore moes word en dat hy moes sterf, dat ons moet weet dat ons in onsself onwaardige tafelgenote is, maar dat hy ons waardig maak deur Jesus Christus. Ons wil intens weer kyk na ons eie sonde en ellende. En dan wanneer ons op ons diepste worstel met ons eie swakheid wil ons opkyk en ons wil weer sê en bely, Here, wees ons arme sondaar genadig. En dan weet ons, jy kyk na ons en jy begenadig ons. Nou weer ook die woord oopmaak, praat met ons, dat ons geloof sterk kan word, en dat ons kan glo, dat ons enigste verlossing is deur Jesus Christus ons Here. Ons bid het in sy naam. Amen. So met hierdie nagmaal, nou met voorbereiding het met nagmaal Johannes 20, lees, en ons lees vandag die eerste 10 verse van Johannes 20. En op die eerste dag van die week het Maria Magdalena vroeg, terwyl het nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem is. Sy hart op toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel en hulle kom by die graf en die twee het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop vinniger as Petrus en eerste by die graf gekom en terwyl hy neerbuk sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die ander doeke nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ingegaan en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy die dode moes opstaan nie. En die disipels het weer huis toe gegaan. Ons ervaring van 'n graf is 'n gat in die grond. 6 voet of 8 voet diep. Sit ons 'n kus daarop. Die kus sak af tot onder en ons gooi hom vol grond toe. En Israel het die grafte anders vergelyk. Dit was so spelonke of dis uit berge of klippe uitgekap. En dan het daar 'n klein opening gewees waarvoor al die grafte was daar 'n steen gerol gewees. En as jy die graf binne gegaan het, was daar sulke rakke uitgekap. En dan elke keer wanneer iemand gesterf het, het hulle die liggaam toegedraai in doeke, en dan het hulle dit ook met kruie behandel, en dan op die rak neergesit, klip is voorgerol om die diere en ongewenste elemente uit te hou, en dan wanneer die volgende persoon te sterwe kom, is die graf maar, die klip maar weggerol, en hy is op die volgende graf neergeleid. Dus kom ons in die Oude Testament ook baie lees, dat hulle in die familiegraf begrawe is. So, en dan word daar vir ons gesê van Jesus, dat het 'n nuwe graf was. Met ander woorde, daar was geen ander lyke wat in hierdie graf geleë het nie. Wanneer Jesus Vrydag aand van die kruis afgehaal word, en Nikodemus en Josef van Arimatea om toedraai, het hulle soos dit die gebruik was ook die kruie saam met hom toegedraai, en die idee van die kruie en die olies was maar om die reuk van die ontbinding van die liggaam, maar te denk sou 'n volgende persoon daarin gaan. So dit was dadelik vir Maria en die ander vroue snaaks, dat die klip wat voor die graf was weggerol is. En dan wanneer hulle daar kom, dan sien hulle 'n leë graf. Die disippels en die vroue, al die gelowiges, het half uit mekaar uitgespat met die kruisiging van Jesus. Jesus het hulle altyd by mekaar gehou. Hy was die anker, hy was die as waarom alles gedraai het, en nou is hy skielik dood. Hulle het elkeen sy lijk gesien, het geweet hy is dood, en ek dink elkeen van ons wat al by die dood van iemand was, het besef daai verwarring, wat nou, wat maak 'n mens nou? Word besef ook, en dit sal ons nou volgende Sondag ook lees, dat die disippels die deure toegesluit hou, want hulle is bang. Hulle is bang vir dat die Jode, hulle wat vir Jesus gekruisig het, nou dalk sy volgelinge gaan soek, en hulle ook gaan doodmaak. En dan natuurlijk moet ons ook besef, hulle het nie WhatsApp gehad, en SMS'e, allerhande boodskapies wat hulle gou-gou vir mekaar kon gestuur het, as hulle dalk vir iemand anders wou gesê het nie. Hulle was maar bang om uit te kom, en bang om in openbaar gesien te word, want allemaal weet wat het met Petrus gebeur. Nou, wat as ons, en ons moet altyd hierdie geskiedenis, die ander drie evangelies saamlees. En die doel, hoekom Maria Magdalena vroeg na die graf toe gegaan, en sy het nie geweet, Nikodemus en Josef het klaar die kruie en die olies hierdie op die doeke gegooi. Hulle het saamgebring, en nou weet ons, daar was ten minste 4 vrouens wat saam met Maria Magdalena daar aangekom het. Het is baie moeilik om te bepaal altyd, hoekom word net een naam party plekke genoem as mens die evangelies mekaar vergelyk. Ons moet besef dat hierdie vervolging het baie langer aangehou as wat ons lees in die Nuwe Testament. Wanneer Johannes hierdie evangelie neerskryf, is dit opvallend dat hy sekere name uitlaat, onder andere sy eie naam. Want in die tyd wat Johannes hierdie evangelie neerskryf ons keiser Nero in Rome, is hy daar die regeerder, en Nero het die wet uitgevaardig om te sê, hy is God, jy mag niemand anders aanbid as vir Nero self nie. Soos hulle dan vir Jesus aanbid het, of Jesus herken het as die Here, dan is het so goed as jy teken jou eie doodsvonnis. En nou is die kom Maria daar, so sy waarschijnlijk al dood, en dis kom haar naam genoem word. Ander vrouwen sy name word nie genoem nie, vers 2 praat sy dan ook van ons. Ons het gekom en ons sien hom nie, en ons dink hy is weg. Gaan vertel vir Petrus en die ander disipel, hulle twee was by mekaar, hulle hartklip na die graf, ons het nou gelees, en ons het belangrik dat ons moet raak lees rondom die doeke, dat die doeke daar gelee het, en dat die kopdoek apart opgerol is. Nou kan een mens baie spekuleer oor wat daar precies gebeur het, en het word nie vir ons opgeteken nie, maar die feit dat hier gesê word, dat Johannes gesien en geglo het, moet ons die afleiding maak, dat hier iets anderster aan die doeke was, en ook om die kopdoek een kant opgerol was. Die logische afleiding wat ons moet maak, is dat Jesus' lichaam is met die iets soos verbande of lappe toegedraai, gaan kyk maar naar die prentjies van mummies, hulle het nie kuste gebruik nie, so die lichaam is toegedraai, en dan het saam met die kruie, het hier die verbande, een type van een dop geword. Wanneer die, hulle dan die doeke sien, en die kopdoek een kant opgerol, dan kan ons onself indink, hier soos die mummie, maar hier wat by die nek kom, is daar een oopgat. Jy sien nog die vorm van Jesus' lichaam, binnen in hier die doeke. En die kopdoek een kant, so dat jy half kan binnen in hier die dop inkyk, en kan weet, en dit het Johannes geweet, Jesus het opgestaan. Die volgende vers sê natuurlijk, hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dode moes opstaan nie. Ons sal weer kyk oor die noodsaaklikheid van hierdie opstaan, maar die ding wat ons onsself moet afvra, nou dat ons voorbereiding doen met die oog op die nagmaal is, dis die vraag, glo jy Jesus het uit die dood opgestaan? Verseker as dit vir die vraag en sê allemaal wat het groot steek handen op, allemaal hulle handen opsteek en sê ek glo dit, maar glo ons het reg? Is dit vir ons verstand verstaanbaar dat een lijk ewig kan word? En dit was ook die saak, en dit is hoekom daar soveel verwarring ook tussen die vrouwe en die disciples was, en soos ons volgende week gaan sien, die hele verwarring weer met Maria, en ook met Thomas. Maar het baie belangrik is om te weet dat hulle wou sien. Wat kan ons sien met die opstanding van Jesus? Geen foto's nie. Paie vlieks gemaakt daar oor dat, maar ons het dokumentair geen bewijse dat ek met sien kan sien dat Jesus opgestaan het nie. En nou moet ons ook vir onszelf dit wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 moet ons vashou. En dit is, as jy nie glo dat Jezus uit die dood opgestaan het nie, het jou geloof niks werd nie, kan maar rustig huis toe gaan, en dan sal niks meer by die kerk vir jou, om mee te werk, om dit allemaal vir soos tyd. Om eredienste by te woon, om Bybel te lees en die smeer. En so belangrik is dit, dat dit ons wat hier moet, hier is, vir onsself moet sê, en ek moet dit glo, Jesus het regtig uit die dood opgestaan. Onlogies, onwetenskaplik, maar dit is die boodskap wat hier vir ons gegee is. Een paar maande terug het hulle op regsake van RSG ding uitgesaai wat een van ons regters, een oud regter geskryf het, waar hy gesê het, dat ons vandag in die Suid-Afrikaanse hof moet gaan die bewysstukke voorlê, het Jesus werklik opgestaan, ja of nee, dan sou die hof geen ander uitspraak kon maak as om te sê, Jesus het uit die dood uit opgestaan. Hoe kom het hy gesterf? Ons weet. Volgende sondag gaan ons dit in die formulier oor, dat my sonde, is alles op een skuldbrief geskryf, en aan die kruis vastgespijker, so hy moet sterf, om te betaal vir die sonde, die loon van die sonde is die dood, die siel wat sondig moet sterf. En dis waarom Christus gesterf het. Nou moet ons rondom die dood ook besef, dat as die dood, die straf vir die sonde is, dan kan jy nie 99% dood gaan, en denk jy gaan 100% vergifnis kry nie. Om 100% van jou sonde vergewe te kry, moet daar die persoon 100% dood wees. En soos ons met laasnagmaal gehoor het, het die soldaat in beheer gekom, en het met die spies, van onder af, het hy die spiespunt in Jesus ingedruk, deur sy hart in sy longe, dat daar bloed en water uitgekom het, en hy het die doodsertifikaat in vandagse terme geteken om te sê Jesus is regtig dood, 100% dood. En die voordeel is, met sy 100% dood het hy 100% vir ons sondes betaal, want hy het nie sonde gehad. Ons kan nie sê dat ek betaal vir my eie sonde en dan sal nog een stukkie lewe oor nie. Dis onmoontlik. Dan het die mens die regtig die volkome versoening gekry. As jy jou eie sonde hoef betaal, nie, is jy dood, weg, in die hel. Al my Christus, God, is en die hele tyd op aarde ook was, kon God hom opwek uit die dood uit. En kon hier die graf leeg gewees het. En dat die graf leeg is, met hierdie baie belangrike voordeel vir ons. Jy kan net erf as iemand dood is. Iemand moet sterf, begrawe word, en die wette bepaal dat daar moet een doodsertifikaat wees voordat die testament gelees kan word, en as die testament gelees word, dan word jy die eienaar van dit wat aan jou bemaak is. Wat is aan ons bemaak? Omdat Christus vir ons gesterf het, is die erfporsie wat ons kry, die ewige lewe, is die pad oopgemaak, dat ons kan teruggaan na God toe. Kan ek weet, Christus lewe, dat ek kan leef. Hy het in my plek gesterf, en daarom kan ek lewe. So in hierdie week, met ons voorbereiding, lees maar weer hierdie gedeelte deur, en denk jouself in, wat beteken dit, dat ek erfgenaam is, dat ek die ewige lewe het, dat niks my kan skei van die liefde van God nie, dat daar niks is wat kan vir my sê, dwaal af nie, ons kan ja, bietjie verdwaal, maar nooit so, dat ek nie kan terugkom, en nie weer deel kan wees van Godse genade nie. Jy moet weet, Christus se lijk in die graf neergelees, moes het jou lijk gewees het. Maar jou lijk sou nooit kon opstaan. Maar Christus het opgestaan, sodat jy kon bely saam met ons nou, ek glo in die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons dank saam. Here, baie dankie dat ons kan weet, my enigste troos, of ek leef of sterf, dat nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue saligmaker, Jesus Christus. Dankie dat ons verder kan weet en bely en kan glo, niks kan ons van u liefde skei, nie lewe nie, nie dood nie, nie engele nie, nagte nie, niks kan ons skei nie, omdat u verlossing, u redding vas is, deur die soendood van ons Here Jesus Christus. Werk deur die Heilige Gees in elkeen van ons, dat ons hierdie sekerheid sal omhels, ons eie sal maak, en dat ons altyd sal lewe om te sê, Here, dankie, dat my voorland nie 'n ewige graf is nie, maar 'n ewige lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.